Καλησπέρα σε όλους. Όπως όλοι γνωρίζουμε, ο Έλληνας πολίτης πέρασε ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι ακρίβειας. Για την εξέλιξη των τιμών αυτό το καλοκαίρι, γενικότερα για τα θέματα ανταγωνισμού, έχουμε σήμερα μία συνέντευξη τύπου με τον πολιτικό εκπρόσωπο για θέματα ανάπτυξης, τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τον γραμματέα τομέα ανάπτυξης, τον Φίλιππο Τασαχινίδη, και τον εισηγητή του κοινοβουλευτικού τομέα εργασίας, του αντίστοιχου, στην Βουλή, τον Απόστολο τον Κατσιφάρα. Δίνω κατευθείαν το λόγο στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.
Εκ μέρους του Φίλιππου και του Απόστολου και εμού προσωπικά σας εύχομαι καλό χειμώνα, καλή δουλειά, καλή συνεργασία. Επειδή πράγματι, όπως είπε ο Γιώργος, σε λίγο η δημόσια ατζέντα θα είναι πλήρης από τα ζητήματα που αφορούν την οικονομία, τα εισοδήματα και την ανταγωνιστικότητα γενικότερα της εθνικής μας οικονομίας. Και επειδή σήμερα η κυβέρνηση προβαίνει σε λήψη αποφάσεων, πολύ δυσάρεστων αποφάσεων για τους πολίτες και τα νοικοκυριά, και επειδή πρέπει να έχουμε μια πλήρη αποτύπωση της οικονομικής πραγματικότητας στη χώρα, θα επιχειρήσουμε μέσα από τη συνέντευξη τύπου αυτή να σας μεταφέρουμε τη θέση μας για όλα αυτά τα ζητήματα. Εδώ λοιπόν και 7 μήνες, από τον Ιανουάριο του 2008 μέχρι σήμερα, παρακολουθούμε με ιδιαίτερη ανησυχία τη συνεχιζόμενη ραγδαία επιδείνωση κρίσιμων και θεμελιωδών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε κατορθώσει δύο πολύ σημαντικά πράγματα. Τη σταθερότητα των τιμών και τη σταθερή αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Αυτές ήταν οι δύο βασικές οικονομικές σταθερές που διέκριναν την οικονομική πολιτική της χώρας τα προηγούμενα χρόνια. Σήμερα όμως αυτές οι σταθερές χάνονται μέσα στη δίνη της διεθνούς οικονομικής κρίσης, αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις τείνουν να εξαφανιστούν αυτές οι σταθερές λόγω της απαράμιλης ανικανότητας της κυβέρνησης να διατηρήσει έστω και τα μακροοικονομικά κεκτημένα. Στο μέτωπο του πληθωρισμού είναι χαρακτηριστικό το εξής, ότι για τρίτο συνεχόμενο μήνα, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος 2008, ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή κινήθηκε σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο, στο επίπεδο του 4,9%, με τον δομικό δείκτη να διατηρείται επίσης πολύ ψηλά στο 4%, μια και πλέον ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Είναι προφανές, κυρίες και κύριοι, ακόμα και για τον πιο καλοπροαίρετο πολίτη, ότι τα 41 μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την πάταξη της ακρίβειας τον περασμένο Φεβρουάριο απέτυχαν παταγωδώς. Ο απολογισμός 7 μήνου, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η ίδια η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, μας φέρνει πληθωρισμό 4,54% έναντι 2,6% πέρσι. Είναι υπερδιπλάσιος πληθωρισμός. Και με δομικό πληθωρισμό 3,66% έναντι 2,6% πέρυσι. Θα το δείτε αυτό στο δείκτη 1 που σας έχουμε μοιράσει. Αυτές οι επιδόσεις στο μέτωπο του πληθωρισμού καθιστούν την Ελλάδα αρνητικό πρωταγωνιστή στο χώρο των χωρών του ΟΟΣΑ, με σταθερή στη συμμετοχή της ελληνικής οικονομίας στις πρώτες θέσεις, τόσο ως προς το γενικό επίπεδο τιμών, όσο και προς την ποσοστιαία αύξηση του πληθωρισμού από μήνα σε μήνα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα επίσημα πρόσφατα στοιχεία του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα έχει τον 5ο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον 4ο γενικό δείκτη τιμών αντίστοιχα. Είναι οι δείκτες 2 και 3 που σας έχουμε διανύμει. Στον τομέα της ενέργειας, ένας από τους βασικούς λόγους που εξηγούν τον υψηλό πληθωρισμό είναι το γεγονός ότι σημειώθηκε μια αδικαιολόγητα, επαναλαμβάνω, μεγάλη αύξηση των τιμών στο λεγόμενο ενεργειακό καλάθι. Τι είναι το ενεργειακό καλάθι? Είναι αυτό που αποτελείται από τις τιμές του πετρελαίου, της βενζίνης, του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος. Δυστυχώς, η κυβέρνηση με την πολιτική που ακολουθεί έχει επιβαρύνει τα νοικοκυριά με αυξήσεις της τάξης του 13,5% μόνο το τελευταίο 7μηνο. Δηλαδή έχουμε αυξήσεις 21% από τον Ιούλιο του 22% με συγχωρείτε, από το 2007 τον Ιούλιο, εδώ και ένα χρόνο. 22% αύξηση στις τιμές του ενεργειακού καλαθιού, δηλαδή ηλεκτρικό ρεύμα, πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, φυσικό αέριο και βενζίνη αμόλυβδη. Ειδικότερα για το 12μηνο Ιούλιος 2007, Ιούλιος 2008, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, δείτε το δίκτυο 6, παρατηρείται αύξηση στο πετρέλαιο θέρμανσης κατά 38,6%. Στο ηλεκτρικό ρεύμα κατά 13,9%, 7% μόλις πριν από ένα μήνα τον Ιούλιο του 2008. Στη βενζίνη 17,9%, 18%. Στην αμόλυβδη βενζίνη. Είναι χαρακτηριστικό, και θέλω εδώ την προσοχή σας, ότι την ίδια στιγμή που το τελευταίο 12μηνο η βενζίνη, η αμόλυβδη, αυξήθηκε 5% στη Μεγάλη Βρετανία, 14,5% περίπου στην Ισπανία, σε κάποιες χώρες δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες που θα σας πω, στη χώρα μας η αύξηση αυτή φτάνει στο 20%. 8 ολόκληρες ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Και το ερώτημα είναι γιατί. Γιατί ο Έλληνας πολίτης να πληρώνει την ακριβότερη αμόλυβδη βενζίνη σε όλη την Ευρώπη. Προφόρων. Για ποιο λόγο τόσο μεγάλη αύξηση. Ποια είναι η απάντηση. Ποια είναι η απάντηση λοιπόν και έχουμε στην Ελλάδα αύξηση 19,7%, 20%. Στη Μεγάλη Βρετανία 5,2%. Στην Πορτογαλία αύξηση 11%. Στη Γαλλία 13%, στη Γερμανία 14,5% και στην Ισπανία 14,7%. Ποιος είναι λοιπόν ο λόγος? Η απάντηση είναι απλή. Δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός, δεν λειτουργούν σωστά οι αγορές. Εδώ δικαιώνεται η πολιτική μας θέση για μείωση τιμών εδώ και τώρα και εφαρμογή της νομοθεσίας του ελεύθερου και υγιούς ανταγωνισμού. Και αξίζει να σημειωθεί και κάτι ακόμη. Στις 10 μειώσεις που γίνονται διεθνώς των τιμών του πετρελαίου, γιατί οι τιμές του πετρελαίου είναι διεθνείς και μπαίνουν στη χώρα και σε κάθε χώρα κατά τον ίδιο τρόπο και στο ίδιο επίπεδο. Στις 10 λοιπόν μειώσεις, μόνο οι 3 περνάνε στην ελληνική αγορά. Οι 7 απλώς δεν περνάνε. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ακόμα κάτι σημαντικό. Όταν το αργό πετρέλαιο, και θέλω επίσης την προσοχή σας εδώ, όταν το αργό πετρέλαιο αυξάνεται σε ευρώ κατά 10%, η τιμή δηλαδή της πρώτης ύλης του αργού πετρελαίου, αυτό στην Ελλάδα επηρεάζει άμεσα τον δείκτη τιμών κατά 0,19 ποσοστιαίες μονάδες, 0,2 δηλαδή. Στην Ευρώπη, στην Ευρωζώνη, στην οποία εμείς συμμετέχουμε, η αύξηση αυτή επηρεάζει 0,1%. Απόδειξη και πάλι ότι δεν λειτουργούν σωστά οι αγορές. Και ότι αδρανεί η κυβέρνηση και δεν προσπαθεί να προστατεύσει τα εισοδήματα των μεσαίων οικογενειών και των λαϊκών στρωμάτων. Και ότι υπάρχει μια λαϊλασία του λαϊκού εισοδήματος. Σε ό,τι αφορά τα κρατικά τιμολόγια, μόλις χθες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ζήτησαν από τον Πρωθυπουργό, κάνοντας χρήση μια σειρά στοιχείων που εμείς εδώ έχουμε δώσει ως ΠΑΣΟΚ, ζήτησαν τη μείωση των κρατικών τιμολογίων. Μόλις πριν από ένα μήνα ο κύριος Μπαρόζο ζήτησε μείωση τιμών στο ηλεκτρικό ρεύμα από τις κρατικές επιχειρήσεις παραγωγής και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος από όλες τις χώρες μέλη. Οι αριθμοί λοιπόν μιλούν μόνοι τους. Η κατακόρυφη αύξηση των τιμολογίων που ελέγχονται από την κυβέρνηση δείχνει ότι υπάρχει μια επιλογή. Όπου υπάρχει έλλειμμα λόγω ανικανότητας κακοδιαχείρισης ή οποιοδήποτε άλλο προβλήματος, για ένα πράγμα έχει προτεραιότητα για τη Νέα Δημοκρατία, να επιβάλλει αυξήσεις οι οποίες θα οδηγήσουν σε έσοδα στις δημόσιες επιχειρήσεις. ΔΕΗ, 25% αύξηση τα 4 τελευταία χρόνια. Μια κερδοφόρα επιχείρηση. Μια κερδοφόρα επιχείρηση με 350 εκατομμύρια ευρώ αφού πληρώθηκαν και οι φόροι πριν από 4 χρόνια. Και στα πάγια αύξηση από 60,5% έως 126%. Στον ΟΤΕ αύξηση 50% στο πάγιο την τελευταία τετραετία, από 15 σε 30 ευρώ το δίμηνο. Στα ΕΛΤΑ 48% στα βασικά τέλη την τελευταία τετραετία. Στην ΕΙΔΑΠ 80% την τελευταία τετραετία. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς 77% την τελευταία τετραετία. Και έρχεται από πρώτης πρώτου αύξηση 120%. Διόδια 120% στη διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Ταξί 75% την τελευταία τετραετία. Και βέβαια ένας άλλος τομέας όπου υπάρχει στην κυριολεξία λαιλασία του εισοδήματος των νοικοκυριών και μάλιστα νοικοκυριών που εργάζονται σκληρά για να μπορούν να επιβιώσουν είναι οι τιμές των τροφίμων. Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΣΑ πάλι, η Ελλάδα διαθέτει το 4ο υψηλότερο γενικό επίπεδο τιμών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα τρόφιμα. Και το ερώτημα είναι γιατί. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Γιατί η κυβέρνηση δεν έχει διάθεση να συγκρουστεί με όλες εκείνες οι λογικές που οδηγούν σε στρεβλώσεις τον ανταγωνισμό στην αγορά. Γιατί έτσι δικαιώνεται και πάλι η θέση μας που μιλάει για μείωση τιμών εδώ και τώρα. Γιατί δεν εφαρμόζονται οι νόμοι που έχουν ψηφιστεί από το Κοινοβούλιο για την λειτουργία του υγιούς ανταγωνισμού και την καταπολέμηση των μονοπωλίων και ολιγοπωλίων. Αν υπολογίσουμε την εξέλιξη των τιμών στην κατηγορία των δημητριακών, όπου έχουμε αύξηση στον χρόνο Ιούλιος 7, Ιούλιος 8, 15,5%. Στα γαλακτοκομικά 6,5% στην αντίστοιχη περίοδο. Αντιλαμβανόμαστε, επειδή αυτά τα προϊόντα επηρεάζουν πάρα πολύ συνολικά το καλάθι της νοικοκυράς, αντιλαμβανόμαστε πόσο απέδωσαν τα 41 μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση πριν από 6 μήνες, πόσο απέδωσαν οι συναντήσεις επικοινωνιακού χαρακτήρα που είχε ο Υπουργός Ανάπτυξης με τους ιδιοκτήτες του σούπερ μάρκετ, με τους προμηθευτές και τους παραγωγούς. Απολύτως καμία επίπτωση, απολύτως κανένα αποτέλεσμα, και πρέπει να σας πω ότι οι αυξήσεις συνεχίζονται και έχουν ανακοινωθεί ήδη αυξήσεις τώρα για το Σεπτέμβριο σε τρόφιμα. Δείτε τον δείκτη 7 σε συνδυασμό με το δείκτη 6 που σας έχουμε διανύμει να δείτε όλα τα στοιχεία. Υπάρχει όμως κάτι που είναι πιο τραγικό και κοινωνικά εξαιρετικά ευαίσθητο. Υπ' αυτές τις συνθήκες δεν είναι να απορρεί κανείς που ο πληθωρισμός των φτωχών εκτιμάται ότι διαμορφώνεται 2 περίπου ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τον γενικό δείκτη τιμών καταναλωτή. Δηλαδή βρισκόμαστε περίπου στο 6,5 με 7% στο δείκτη τιμών στον πληθωρισμό και των φτωχών. Είναι λοιπόν προφανές ότι μετά από 4,5 περίπου χρόνια από την πρώτη εκλογή της Νέας Δημοκρατίας ζούμε με μισθούς Ελλάδας και πληρώνουμε τιμές οι οποίες είναι πάνω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Οι συνέπειες όμως, κυρίες και κύριοι, στο μέτωπο του πληθωρισμού είναι πολύ ευρύτερες και πολύ πιο σημαντικές. Η διατήρηση του γενικού δείκτη σε αυτά τα πολύ υψηλά επίπεδα για πρώτη φορά μετά το 1998, περίπου στο 5%, οδηγεί και σε μια άλλη πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα συγκλονιστική για την ελληνική οικονομία και τη χώρα. Μετά από 60 περίπου χρόνια, για πρώτη φορά η ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζει το φάσμα της οικονομικής και κοινωνικής καθόδου. Για πρώτη φορά μετά το 1998, μετά από 11 χρόνια, αντιμετωπίζουμε το φάσμα του πληθωρισμού, του υψηλού πληθωρισμού και της ακρίβειας. Και για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, μεταπολεμικά, αντιμετωπίζουμε το φάσμα της οικονομικής κάμψης και σε λίγο κρίσης. Η διατήρηση λοιπόν του πληθωρισμού στο 5%, καθώς και του δομικού πληθωρισμού στο 4%, με σταθερή διαχρονική διακύμανση μια ποσοστιαία μονάδα πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, δεν πλήττει μόνο τα εισοδήματα των εργαζομένων και των μεσαίων στρωμάτων. Πλήττει στην διεθνή ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας. Αυτό το εξαιρετικά ανησυχητικό μήνυμα που μας μετέφεραν χθες τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και σε εμάς οι επιχειρηματίες από τη Μακεδονία και τη Θράκη από τη Βόρεια Ελλάδα. Υπάρχει ένα ζήτημα ανταγωνιστικότητας, ένα έλλειμμα ανταγωνιστικότητας ως προς τις τιμές. Σύμφωνα με μια τελευταία τριμηνιαία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ανταγωνιστικότητα κόστους τιμών των οικονομικών των κρατών μελών της Ευρωζώνης, η Ελλάδα χάνει συνεχώς σε ανταγωνιστικότητα σε σχέση με τις τιμές. Και σύμφωνα με ανεξάρτητους φορείς, ο υψηλότερος πληθωρισμός σε συνδυασμό με την μείωση του ρυθμού αύξησης παραγωγικότητας από το 2005 και μετά, οδηγούμαστε στο να έχουμε μια Ελλάδα εξαιρετικά ακριβή χώρα, οδηγώντας στο εξωτερικό, οδηγώντας σε μια πραγματική ανατίμηση της αξίας των παραγόμενων αγαθών και υπηρεσιών της τάξης του 18 μέχρι 24%. Αυτό λοιπόν είναι ένα καμπανάκι από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σύμφωνα με μια πρόσφατη έκθεση ενός έγκυρου διεθνούς Ινστιτούτου για την Διεθνή Ανταγωνιστικότητα και Ανάπτυξη, το έχετε ως δίκτυο 8 μέσα στο φάκελό σας, προκύπτει ότι η ελληνική οικονομία από την 37η θέση που βρισκόταν το 2004 στο δίκτυο ανταγωνιστικότητας, αυτή τη στιγμή έχει υποχωρήσει στην 42η θέση. Στο ίδιο μήκος κίνηματος κινείται και η έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ που έχετε επίσης στα χέρια σας. Υπάρχει ακόμη κάτι εξαιρετικά ανησυχητικό, που μάλιστα για μια χώρα σε καιρό ειρήνης, όπως η Ελλάδα, μια χώρα ευρωπαϊκή μέλος της Ευρωζώνης, το στοιχείο αυτό, δηλαδή το ισοζύγιο, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, είναι πια ένα μήνυμα το οποίο πρέπει να μας ανησυχήσει όλους μας. Το έλλειμμα του ισοζυγίου συναλλαγών διευρύνθηκε περιττέρω για να φτάσει στο μεταπολεμικά υψηλότερο ποσοστό του 14,1 από 11,1 που ήταν το 2006. Πέρσι δηλαδή το 7, από το 11,1 πήγαμε στο 14,1. Είναι το μεγαλύτερο ιστορικά μεταπολεμικά ποσοστιαίο έλλειμμα που έχει παρατηρηθεί στην ελληνική οικονομία εδώ και 60 χρόνια. Κάτι πρέπει να λέει αυτό. Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε το πρώτο εξάμεινο του 8 τώρα κατά 2,53 δισεκατομμύρια ευρώ ή κατά 17,55%. Άλλο ένα ιστορικά υψηλό ποσοστό δηλαδή, συνέχεια. Και έχει διαμορφωθεί περίπου στα 16,95 δις ευρώ. Υπάρχει ακόμα ένα επίσης ανησυχητικό σημείο το οποίο θέλω να σας μεταφέρουμε. Μέσα σε αυτό το κλίμα της γενικότερης οικονομικής κάμψης που παρατηρούμε μια σημαντική επιβράδυνση της κατανάλωσης. Το εισπράττουμε άλλωστε και από την αγορά, στις επαφές μας με τους επιχειρηματίες. Η τελική κατανάλωση για το πρώτο εξάμηνο αυξάνεται με ρυθμό 2,5%, δηλαδή στο μισό από πέρυσι. Η δε ιδιωτική κατανάλωση αυξάνεται περίπου το ίδιο σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή έχουμε μια πτώση της τάξης του 50%. Αυτό είναι πρωτοφανές για τα τελευταία χρόνια για τη χώρα. Δεν υπήρξε ποτέ τέτοιου είδους κάμψη στη ζήτηση και στην κατανάλωση. Και ένα μήνυμα πόσο τα νοικοκυριά, οι Έλληνες πολίτες, οι Έλληνες καταναλωτές δυσκολεύονται μέσα σε αυτό το οικονομικό κλίμα που κυριαρχεί. Και βέβαια όλο αυτό το οικονομικό κλίμα έχει οδηγήσει σε μια πραγματικότητα που βιώνουμε όλοι μας. Οι Έλληνες είναι ο πιο απεσιόδοξος λαός στην Ευρώπη. Θα δείτε σε έναν πίνακα, που σε δύο πίνακες εδώ σας έχουμε δώσει, αλλά σε έναν πίνακα των 13, θα δείτε ότι από το 1990 μέχρι σήμερα, όπως κινείται ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης, δηλαδή το αίσθημα αισιοδοξίας των καταναλωτών, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο χειρότερο σημείο και από την αρχές της δεκαετίας του 90, όπου ήταν στα χειρότερα επίπεδα του. Είναι στο μείον 40. Δεν υπήρξε ποτέ ιστορικά τόσο χαμηλό αυτό το μέγεθος. Για πρώτη φορά λοιπόν έχουμε φτάσει εκεί. Αυτές είναι λοιπόν επιδόσεις κυβερνητικές στον τομέα της οικονομίας, στα πραγματικά μεγέθη, αλλά και στο αίσθημα των πολιτών, στο βαθμό αισιοδοξίας. Γιατί όταν υπάρχει μια καλή ατμόσφαιρα και καλό κλίμα στην οικονομία, τότε υπάρχει και διάθεση για επενδύσεις και ανάπτυξη. Συμπέρασμα. Έχουμε μπροστά μας δύο σημαντικές προκλήσεις. Να αντιμετωπίσουμε αυτό το πληθωριστικό σπιράλ που πλήττει τα εισοδήματα των σκληρά εργαζόμενων οικογενειών στη χώρα μας. Αυτό απαιτεί να πράξουμε τα αυτονόητα και το επαναλαμβάνουμε. Μείωση τιμών εδώ και τώρα. με την εφαρμογή της νομοθεσίας του ελεύθερου και υγιούς ανταγωνισμού, κατά πολέμηση των μονοπωλίων και ολιγοπωλίων, των στρεβλώσεων στην αγορά, των συμπεριφορών επιχειρήσεων που καταχρώνται τις δεσπόζουσες θέσεις που έχουν μέσα στην ελληνική οικονομία και στην ελληνική αγορά. Να εφαρμόσουμε τους νόμους, λοιπόν, είναι πάρα πολύ απλό. Δεύτερον, έχει χρέος η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή να υπερβεί αυτήν την ανταγωνιστική αδυναμία της ελληνικής οικονομίας, που οδηγεί γρήγορα, πολύ γρήγορα, σε μείωση του ρυθμού ανάπτυξης, ο οποίος κατακτήθηκε με πολύ μεγάλες θυσίες του ελληνικού λαού και με πολύ μεγάλες αλλαγές που έγιναν στη χώρα. Πρέπει να γίνει σαφές ότι η εποχή των ακροβατισμών και της εύκολης ανάπτυξης που χαρακτήρισε όλη αυτή την περίοδο έχει κλείσει. Σήμερα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια μεγάλη πρόκληση. Την αλλαγή μοντέλου ανάπτυξης ή την αλλαγή αναπτυξιακού προτύπου. Θέλουμε μια επανάσταση ποιότητας στην ελληνική οικονομία σε συνδυασμό με την ουσιαστική ενσωμάτωση του ευρωπαϊκού παραγωγικού και οικονομικού κεκτημένου. Σας ευχαριστώ. Φίλιππε.
Θα ήθελα να συμπληρώσω σε αυτά που είπε ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης, ότι μέσα στις επιτυχίες της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, ειδικά σε ό,τι αφορά το μέτωπο του πληθωρισμού, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και το γεγονός ότι χάρη στην πολιτική των κύριων Αλογοσκούφη και Φόλια, η Ελλάδα πλέον τουλάχιστον ως προς το κλητήριο του πληθωρισμού βρίσκεται εκτός ΟΝΕ. Συγκεκριμένα, έχω το δελτίο τύπου της Eurostat της 14ης Αυγούστου του 2008, το οποίο λέει ότι οι τρεις χώρες της Ευρωζώνης με τον χαμηλότερο πληθωρισμό, είναι το κριτήριο το οποίο λαμβάνουμε υπόψη, που είναι η Ολλανδία που έχει 1,8, είναι η Πορτογαλία με 2,7 και η Φινλανδία με 3%. Αυτό μας δίνει ένα μέσο όρο 2,5. Αν σε αυτό προσθέσουμε και το 1,5, δείχνει ότι το κριτήριο του πληθωρισμού έχει διαμορφωθεί στο 4%. Η Ελλάδα πλέον βρίσκεται στο 4,9. Σας υπενθυμίζω ότι κάποτε ο κύριος Αλογοσκούφης είχε διακηρύξει ότι η Ελλάδα δεν μπήκε στην ΟΝΕ με το σπαθί της. Τώρα, με τις πολιτικές των κυρίων Αλογοσκούφη και κυρίου Φόλια, η Ελλάδα βγήκε έξω από την ΟΝΕ. Δεν ξέρω αν βγήκε με το σπαθί της. Σε ό,τι αφορά το επιχείρημα το οποίο επικαλέστηκε ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης, γιατί η Ελλάδα αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα στο μέτωπο του πληθωρισμού και πόσο συμβάλλει η ενέργεια στην επιδείνωση του προβλήματος, ένα μεγάλο μέρος των ευθυνών πρέπει να αποδοθεί στην κυβέρνηση, η οποία μετά από 5 χρόνια παραμονή στην εξουσία δεν φρόντισε να μετασχηματίσει την ελληνική οικονομία, η οποία χαρακτηρίζεται ως μια ενεργοβόρος οικονομία. Συγκεκριμένα, για κάθε 1 εκατομμύριο ευρώ του ΑΕΠ σπαταλούμε στην Ελλάδα ενέργεια ίση με 236 τόνους πετρελαίου, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 είναι 185. Όπως αντιλαμβάνεστε, η Ελλάδα είναι υπερβολικά εξαρτημένη από το πετρέλαιο, γι' αυτό και η οικονομία μας αντιδρά υπερβολικά στις διακυμάνσεις των τιμών του πετρελαίου έναντι ή συγκρινόμενη, αν θέλετε, με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να υπενθυμίσω ότι η Ελλάδα έχει θέσει ως στόχο την εξοικονόμηση κατά 20% της ενέργειας ως το 2020, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει σχεδιαστεί ακόμη μια γενική αλλά ούτε και επιμέρους πολιτικές για την εξοικονόμηση της ενέργειας. Αποτέλεσμα είναι ότι η Ελλάδα πολύ δύσκολα θα μπορέσει να πετύχει και την εξοικονόμηση της ενέργειας κατά 20% και βέβαια δεν θα μπορέσει να πετύχει ούτε τις στόχους για τη μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα αλλά και για την αύξηση των ποσοστών των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή ενέργειας. Τέλος, σε ό,τι αφορά το πολύ σημαντικό επιχείρημα το οποίο επικαλέστηκε ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης για το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας, εδώ θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ένα ακόμη στοιχείο. Είναι ο δείκτης νούμερο 8, ο οποίος περιλαμβάνεται μέσα στο φάκελο, ο οποίος σας έχει κατατεθεί. Εάν κάποιος παρακολουθήσει τη διαχρονική εξέλιξη τόσο του δείκτη ανταγωνιστικότητας όσο και των επιμέρων δικτών, θα διαπιστώσει, λαμβάνοντας υπόψη το 2003 που είναι η τελευταία χρονιά για την οποία ευθύνεται το ΠΑΣΟΚ, ότι ούτε ένας δείκτης αλλά ούτε ένας υποδείκτης δεν βρίσκεται το 2008 σε καλύτερη θέση από αυτή την οποία βρισκόταν στο 2003. Να υπενθυμίσουμε ότι το 2005 η κυβέρνηση το είχε χαρακτηρίσει έτος ανταγωνιστικότητας. Μετά λοιπόν αυτήν τη σημαντική προσπάθεια που κατέβαλε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 2005 για να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, το 2007 η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε θέση πολύ χειρότερη. Και αν κάποιος κοιτάξει τους επιμέρους δείκτες για να διαπιστώσει ποιοι ήταν εκείνοι οι τομείς οι οποίοι ευθύνονται για την επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, θα διαπιστώσει ότι σε ένα μεγάλο βαθμό ευθύνεται το σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας για επανίδρυση του κράτους, διότι στον δείκτη κυβερνητική αποτελεσματικότητα, τον υποδείκτη κυβερνητική αποτελεσματικότητα, η Ελλάδα έχασε, παρακαλώ να το σημειώσετε, 16 θέσεις και από την 30η θέση που βρισκόταν μόλις το 2007 βρίσκεται πλέον στην 46η θέση το 2008. Στον δεύτερο δείκτη, που είναι η επιχειρηματική αποτελεσματικότητα, η χώρα μας απόλυσε 7 θέσεις και από την 35η βρίσκεται στην 42η θέση το 2008. Νομίζω ότι αυτά τα στοιχεία συμπληρωματικά στα όσα είπε ήδη ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης δείχνουν πραγματικά για το αν υπάρχει έστω και ελάχιστη πρόοδος από το 2003 που βρίσκεται, από το 2004 που βρίσκεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην εξουσία. Σας ευχαριστώ.
Ο Μιχάλης και ο Φίλιππος έδωσαν τα πραγματικά στοιχεία σήμερα της οικονομίας που καταγράφουν μια ζωφερή πραγματικότητα στην αγορά, στην οικονομία και τις επιπτώσεις που έχει στο εισόδημα των Ελλήνων, στην παραγωγή την ίδια, την επιχειρηματικότητα και τις μικρές και μεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις. Η κυβέρνηση είναι φανερό πλέον ότι έχει χάσει τη μάχη με την ακρίβεια και ο Έλληνας καταναλωτής τον ύπνο του. Προϋπόθεση να ασκήσεις αποτελεσματική πολιτική είναι να έχεις σχέδιο και στοχευμένες κινήσεις. Η κυβέρνηση δυστυχώς περιορίστηκε στα παρακάλια προς τους ισχυρούς, σε ατάκες και μόνο επικοινωνιακές και άφησε ανεξέλεκτες τις αγορές. Μια σοβαρή κυβέρνηση το πρώτο που θα έκανε θα ήταν μελέτη της αγοράς, που είναι προϋπόθεση να κάνεις πολιτική. Πρέπει να γνωρίζεις τις αγορές και ειδικότερα τις κλαδικές αγορές που επηρεάζουν περισσότερο τους δείκτες και έχουν και συγκεκριμένες επιπτώσεις, πολλές φορές πιο οδυνηρές στο ελληνικό χώρο, στην παραγωγή και στο εισόδημα. Η κυβέρνηση δυστυχώς τα 4 τελευταία χρόνια καμία μελέτη κλάδου αγοράς δεν έχει κάνει. Κάνει πολιτική χωρίς να έχει ειδική γνώση το τι επικρατεί σε κάθε επιμέρους κλάδο. Παίρνει αποφάσεις χωρίς να έχει μελετήσει τον ίδιο τον κλάδο. Θα μπορούσε πράγματι, και αυτό το είχε ανακοινώσει και η σημερινή πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης αλλά και η προηγούμενη, ότι θα προχωρούσε σε κλαδικές μελέτες. Δυστυχώς μέχρι σήμερα κάνει πολιτική για τον ανταγωνισμό χωρίς μελέτες, παίρνει μέτρα και γι' αυτό δεν αποδίδουν χωρίς συγκεκριμένη γνώση των αγορών. Θα μπορούσε λοιπόν να ξέρει πολύ καλά την κερδοφορία του κλάδου, τους δείχτες τους οικονομικούς του κλάδου, τα μερίδια της αγοράς αλλά και τις συνθήκες ανταγωνισμού που επικρατούν στους κλάδους. Το πρόβλημα σήμερα δεν είναι μόνο ότι η κυβέρνηση έχει αποτύχει στην οικονομική της. Το πρόβλημα είναι ότι βάζει την ίδια την οικονομία και τη χώρα σε ένα προστάδιο για μια δεύτερη επιτήρηση. Και αυτό είναι τραγικό και θα είναι πολύ τραγικό για τον Έλληνα που για 4 ολόκληρα χρόνια σήκωσε ένα αδικαιολόγητο βάρος που το μετέφερε η ίδια κυβερνητική πολιτική και πάνω απ' όλα θα οδηγήσει την παραγωγή και τον παραγωγικό ιστό της χώρας σε αφανισμό. Είναι ένα σημείο πολύ κρίσιμο για τη χώρα μας. Δεν είναι μονόδρομος η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Τίποτε δεν είναι μονόδρομος. Υπάρχουν λύσεις, αλλά για να πας στις λύσεις χρειάζεται πρώτα απ' όλα να συγκρουστείς με τα συμφέροντα και να διαθέτεις ισχυρή πολιτική βούληση να πας σε ένα άλλο μοντέλο οικονομικής και παραγωγικής ανάπτυξης που να αντιλαμβάνεται τα νέα δεδομένα, να κάνει τις σωστές επεξεργασίες και να ισχυροποιεί την παραγωγική κυρίως δυνατότητα που δίνει εισόδημα, εργασία, ασφάλεια και αξιοπρέπεια στον ελληνικό λαό.
Ευχαριστούμε. Παρακαλώ, τις ερωτήσεις σας.
Κολώνας, λέγουμε από το Έθνος. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Κύριε Ξογοίδη, δύο από τις πρακτικές που εφαρμόζει η σημερινή πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, στην προσπάθειά της να συγκρατήσει τις τιμές, οι συμφωνίες κυρίων, άσχετα που δεν τις ονοματίζει έτσι, αυτό επιδιώκει να κάνει, αλλά και η επιβολή πλαφών στις τιμές των καυσίμων που επιδίωξε να κάνει, είχαν χρησιμοποιηθεί και από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Είναι πια πρακτικές που δεν μπορούν να ακολουθούν σε αυτή την περίοδο ή η κυβέρνηση ή η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης δεν ξέρει να χρησιμοποιεί αυτές τις πρακτικές? Και ένα δεύτερο ερώτημα, αν μου επιτρέπετε. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ανακοίνωσε σήμερα τις προτάσεις της για την αγορά των πετρελοειδών κατόπιν της ειδικής έρευνας που έκανε. Οι προτάσεις είναι ίδιες με εκείνες που είχε κάνει πριν ακριβώς από ένα χρόνο. Και προφανώς δεν έχουν υλοποιηθεί, δεν έχουν υιοθετηθεί από την κυβέρνηση. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας αυτό.
Σε ό,τι αφορά το πρώτο, νομίζω, κύριε Κολώνα, έχει χαθεί το παιχνίδι. Και όταν είναι χαμένο το παιχνίδι και εσύ καλείς στη συνέχεια αυτούς που είναι σε ισχυρή θέση να διαπραγματευτούν μαζί σου, τότε λοιπόν είναι προφανές ότι θα χάσεις. Και η κυβέρνηση έχασε. Οι συναντήσεις και οι λεγόμενες συμφωνίες απέτυχαν. Και απέτυχαν παταγωδώς. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, επαναλαμβάνω, γίνονται αυξήσεις. Για να κάνεις αυτές τις συμφωνίες πρέπει να έρθεις, να έχεις πλήρη γνώση, όπως είπε ο Απόστολος προηγουμένως, της αγοράς, να έχεις μελετήσει μία-μία τις αγορές, ένα-ένα τον κλάδο και να δίνεις πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις δικές σου, τι θέλεις να κάνεις. Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν είχε αυτή την ευχέρεια, αυτή την ικανότητα και αυτή τη δυνατότητα να μελετήσει τις αγορές, να έχει στοιχεία στα χέρια της και στη συνέχεια να ζητήσει με πολύ συγκεκριμένο τρόπο μείωση τιμών εδώ και τώρα από τις επιχειρήσεις. Γιατί αυτό πρέπει να γίνει, επαναλαμβάνω, στη χώρα. Πρέπει να υπάρξει ένα επίπεδο τιμών περίπου 8 με 10% χαμηλότερο από ό,τι βρίσκεται σήμερα. Σε ό,τι αφορά το πλαφόν, πρέπει να σας πω ότι αυτό που επευλήθηκε στα νησιά τελευταία στιγμή, μετά το 15 Αύγουστο, όταν τέλειωσαν πια οι διακοπές, σε νηστά νόμιμη κερδοσκοπία. Διότι η αύξηση που έδωσαν, το πλαφόν δηλαδή, ήταν πολύ υψηλό σε σχέση με την πραγματική τιμή που πολλούνταν η βενζίνη την εποχή εκείνη. Άρα λοιπόν και αυτό χωρίς κανένα όφελος. Σχετικά με τις προτάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού, εγώ θα περίμενα από την Επιτροπή Ανταγωνισμού ως θεσμικό εργαλείο στη χώρα, ως εργαλείο του εφαρμογής της νομοθεσίας του ανταγωνισμού και από την κυβέρνηση η οποία είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αντί να κάνουν προτάσεις, να παίρνουν αποφάσεις. Θέλουμε λοιπόν αποφάσεις για μια σειρά δυσλειτουργούσες και αγγυλωμένες αγορές. Αυτό είναι το ζητούμενο.
Κύριε Σκουρή.
Δύο διευκρινιστικές ερωτήσεις. Βοηθήστε αν με απατάει η μνήμη μου. Επί των ημερών σας, η προφόρων τιμή της βενζίνης δεν ήταν η μεγαλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
Ουδέποτε. Ουδέποτε, και παρακαλώ να δείτε τα στοιχεία.
Δεν τα έχω μπροστά μου, αλλά αυτή την εντύπωση έχω. Και δεύτερον, αυτό το 20% συνυπολογίσατε που είναι η τιμή της αμόλυβης. Ενσωματώσατε τους ειδικούς φόρους που είναι υποχρεωμένοι να βάλει η κυβέρνηση προκειμένου να εναρμονιστεί με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
Διευκρινιστικά το ρωτάω. Η ποσοστιαία αύξηση αφορά όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι φόροι είναι εναρμονισμένοι σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς γίνεται στην Βρετανία να είναι η αύξηση 5% ή ο μέσος όρος ο ευρωπαϊκός να είναι 11% και στην Ελλάδα είναι 19%. Το κατάλαβα το ερώτημά σας. Ναι. Επαναλαμβάνω και πάλι, οι φόροι είναι εναρμονισμένοι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχουν ξεχωριστοί φόροι εδώ. Όλοι οι φόροι μπήκαν στις βενζίνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ίδια στιγμή. Γιατί λοιπόν εμείς έχουμε αυτή την αύξηση? Μην ξεχνάτε ότι με βάση τα στοιχεία που σας δώσαμε πριν από ένα μήνα μόλις εδώ με τον Γιώργο Παρόντα, τον κύριο Παπουσταντίνο Παρόντα, είχαμε πάλι μια πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ Μαΐου και Απριλίου, με συγχωρείτε, και Μαΐου, δύο μήνες δηλαδή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ πέντε χωρών και Ελλάδας. Πάλι δηλαδή εμείς ήμασταν περίπου διπλάσιοι στην αύξηση των τιμών. Και το ερώτημα είναι πάλι γιατί. Δεν υπάρχει καμία απάντηση εδώ.
Κύριε Σκουρή.
Δύο ερωτήσεις. Η πρώτη. Υπάρχει δείκτης που είναι θετικότερος επί των ημερών της κυβερνήσεως Καραμαλή και είναι ο δείκτης της ανεργίας. Ήθελα να ρωτήσω πώς αυτό όμως συμβαίνει όταν έχουμε μείωση της ανάπτυξης, αύξηση του πληθωρισμού, αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου και εμπορικών και εξωτερικών συναλλαγών και πώς γίνεται να πέφτει η ανεργία, με ποιο τρόπο γίνεται αυτό, γιατί δεν ξέρω.
Θα μου επιτρέψετε, κύριε Σκορή, να κάνω ένα μικρό μάθημα οικονομικών. Κάθε πρωτοετής φοιτητής των οικονομικών διδάσκεται ένα θεώρημα, το θεώρημα του Όκουν, το οποίο λέει ότι όταν ανεβαίνει το ΑΕΠ σε μια χώρα, μειώνεται η ανεργία. Εδώ πλέον στην Ελλάδα έχουμε ένα νέο θεώρημα, είναι το θεώρημα του αλογοσκούφη. Όταν επιβραδύνεται η οικονομική ανάπτυξη, μειώνεται η ανεργία. Όπως καταλαβαίνετε, καταλύεται κάθε θεωρία οικονομική που διδάσκονται οι φοιτητές. Όμως αυτό εξηγείται πάρα πολύ εύκολα μέσα από την, αν θέλετε, προσεκτική ανάγνωση των στατιστικών στοιχείων που καταθέτει η ΕΣΥΕ. Το πρώτο είναι ότι πάρα πολλοί από αυτούς οι οποίοι αναζητούν εργασία, έχοντας αποτύχει να βρουν εργασία, αποθαρρύνονται με αποτέλεσμα να μην καταγράφονται πλέον στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό και έτσι φαίνεται ότι η ανεργία είναι μικρότερη. Δεύτερο, εάν παρακολουθήσετε τα στατιστικά στοιχεία, θα δείτε ότι έχουμε μια προφανή και τρομακτική αύξηση όλων εκείνων των ατόμων τα οποία μετέχουν στα προγράμματα stage. Άρα ένας τρόπος για να μειώσουμε τεχνητά την ανεργία είναι να αυξήσουμε τον αριθμό των ατόμων τα οποία μετέχουν στα προγράμματα stage, τα οποία όπως ξέρετε διακονούνται από τα βουλευτικά γραφεία και βέβαια ο κάθε ένας ο οποίος εντάσσεται σε αυτά τα προγράμματα stage έχει και το όνομα, τον συνοδεύει και το όνομα του βουλευτή ή του βουλευτικού γραφείου μέσω του οποίου εξασφάλισε θέση στα προγράμματα αυτά. Και τρίτον, και βέβαια αν θέλετε και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό, η απάντηση στο ερώτημα «Δουλέψατε έστω και μία ώρα την προηγούμενη εβδομάδα». Βάσει λοιπόν της απαντήσεως αυτής, εάν κάποιος κλήθηκε να κάνει babysitting για παράδειγμα για δύο ώρες, εάν απαντήσει ναι, τότε εμφανίζεται ότι δεν είναι άνεργος. Άρα ο συνδυασμός αυτών των τριών στοιχείων δείχνει ότι στην Ελλάδα έχουμε μια σημαντική μείωση της ανεργίας, η οποία όμως δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και τουλάχιστον εμείς οι βουλευτές και τις περιφέρειες ειδικότερα, αλλά πιστεύω και των Αθηνών, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι τα στοιχεία για την ανεργία δεν ανταποκρίνονται, όχι στη στατιστική πραγματικότητα, αλλά δεν ανταποκρίνονται στην κοινωνική πραγματικότητα.
Και η δεύτερη ερώτηση. Ήθελα αν το κόμμα σας υιοθετεί την πρόταση της ΓΕΣΕΕ προς τον Πρωθυπουργό για διορθωτικό ποσό στους χαμηλοσυνταξιούχους και τους ανέργους 1.000 περίπου ευρώ εφάπαξ.
Ναι, νομίζω ότι είχαμε αναφερθεί και παλιότερα σε αυτό το ζήτημα εδώ μέσα. Τις ανακοινώσεις βέβαια θα τις κάνει ο πρόεδρος τις επόμενες μέρες εν ώψη της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης και δεν είμαι εγώ εξοδημένος να μιλήσω για αυτά. Αλλά σας πω ότι εδώ μέσα είχαμε κουβεντιάσει πριν από λίγο καιρό για την πρόταση της ΓΕΣΕ για την διαμόρφωση του κατώτατου μισθού στο 50% τουλάχιστον του βασικού μισθού, του μέσου μισθού, με συγχωρείτε, του μέσου μισθού.
Να κάνω δύο συμπληρώσεις ως προς τα δύο θέματα που θέσατε. Το πρώτο είναι, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα για την εμπιστοσύνη στην οικονομία μιας χώρας από το να απαξιώνουν οι πολίτες όλοι μαζί τα επίσημα στοιχεία. Γι' αυτό και είναι επιτακτικό και το ξαναφέρουμε στο τραπέζι την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μια ανεξάρτητη στατιστική υπηρεσία. Για να ξέρει ο πολίτης την πραγματική εικόνα. Όχι την εικόνα που θέλει να μας παρουσιάσει ο κύριος Κοντοπυράκης και ο κύριος Αλογοσκούφης. Μία εικόνα η οποία είναι μαγική και μία υπηρεσία η οποία βαρύνεται τα τελευταία χρόνια με ολισθήματα άνευ προηγουμένου. Να ξεκινήσουμε από την απογραφή, να πάμε στην αναθεώρηση του ΑΕΠ και να συνεχίσουμε με τα στοιχεία για την ανεργία και το πώς ξαφνικά η ανεργία ανέβηκε το τρίμηνο που γινόταν Ολυμπιακοί Αγώνες για να αρχίσει να πέφτει στη συνέχεια και τα σημερινά στοιχεία. Νομίζω πως αυτό είναι μία πρόταση την οποία εμείς θα συνεχίσουμε να επαναφέρουμε, γιατί είναι εξαιρετικά σημαντικό όλοι μας να έχουμε εμπιστοσύνη στα στοιχεία πάνω στα οποία γίνεται η δημόσια συζήτηση. Το δεύτερο, Να σας θυμίσω την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το έκτακτο επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης, το οποίο έχουμε πει ότι στη παρούσα κρίση είναι σημαντικό να υπάρχει μία στοχευμένη ενίσχυση η οποία να βοηθήσει τα χαμηλά εισοδήματα, τους χαμηλοσυνταξιούχους, τους χαμηλόμισθους, ακριβώς γιατί ζούμε σε καιρούς ιδιαίτερα δύσκολους και σε καιρούς τέτοιους πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα στοχευμένα. Αυτό βεβαίως, όπως είπε και ο Μιχάλης, θα είναι ένα από το συνολικό πλέγμα προτάσεων που θα κατεθούν και στη ΔΕΘ από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
Μόλις αναφερθήκατε στην αξιοπιστία των επίσημων στοιχείων που κατά καιρούς δίνονται, την προηγούμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα, το Υπουργείο Ανάπτυξης σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι η λιανική τιμή της αμόλυμης βενζίνης είναι η χαμηλότερη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπολείπεται κατά 17% του σχετικού ευρωπαϊκού μέσου όρου. Έχετε κάποιο σχόλιο να κάνετε, έχετε ελέγξει αυτά τα στοιχεία,
συμφωνείτε με αυτό το στοιχείο? Σχόλιο με το εξής. Δεν έχει σημασία. Εμείς δεν αναφερόμαστε στην τελική τιμή καταναλωτή, η οποία διαμορφώνεται από τους φόρους. Έχει σημασία η αύξηση που γίνεται κάθε χρόνο πάνω στη συγκεκριμένη τιμή προφόρων και πώς διαμορφώνεται τελικά η τιμή του καταναλωτή. Αυτό έχει σημασία. Όλα τα άλλα είναι άνευ αξίας. Είναι για επικοινωνιακούς λόγους και επικοινωνιακά τεχνάσματα για να αλλάζουμε τη συζήτηση. Η συζήτηση είναι μία. Ότι οι Έλληνες πλήρωσαν κατά 10%, κατά 50% δηλαδή, ακριβότερη την αμόλυβδη βενζίνη από ό,τι οι Ευρωπαίοι συμπολίτες τους. Αυτό είναι το αποτέλεσμα.
Δύο απλές ερωτήσεις, κύριε Ξοχοίδη. Είπατε ότι πραγματικά, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές με την ανάλυση τη δική σας, 8 με 10% θα πρέπει να μειωθούν οι τιμές αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Το ερώτημα είναι απλό. Γιατί ένας επιχειρηματίας, υποτεθείστε ότι αύριο εσείς γίνεστε κυβέρνηση, να δεχθεί αυτή τη μείωση, τη στιγμή που κερδίζει? Το πρώτο. Και το δεύτερο, πράγματι η τελική τιμή στα καύσιμα που επιβαρύνει όλους μας δεν έχει τόσο σημασία όσο σημασία έχει πώς διαμορφώνεται αυτή η τιμή. Μάλιστα. Όμως αυτή το κέρδος της διαμόρφωσης το παίρνουν οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες. Δεν είδαμε λοιπόν από το 1992, όταν τότε Υπουργός Εμπορίου, ο κύριος Αδριανόπουλος, είχε πει ότι χρειάζεται να τεθούν όροι και κανόνες πετρελαϊκές εταιρείες και είχε υποστεί τη σκληρή κριτική τότε μέσα στη Νέα Δημοκρατία, ούτε την περίοδο των κυβερνήσεων Σιμίτη να υπάρχει ουσιαστικό χέρι, να σας το πω έτσι απλά, σε όλο αυτό τον κλάδο. Τι προτίθεστε να κάνετε, θα συγκρουστείτε ή όχι?
Σχετικά με το πρώτο ερώτημά σας ότι οι επιχειρηματίες κερδίζουν, άρα γιατί να μειώσουν τιμές. Στις δημοκρατίες δεν λειτουργούν τα πράγματα έτσι ως γνωστόν. Στη δημοκρατία το κέρδος υπόκειται και αυτό σε κανόνες. Η επιχειρηματικότητα ομοίως. Άρα λοιπόν εμείς είμαστε υπέρ της επιχειρηματικότητας, η οποία όμως αντιλαμβάνεται το κέρδος με ορισμένες προϋποθέσεις. Ότι υπάρχει ο παράγοντας εργασία και ότι υπάρχει ο παράγοντας κοινωνική συνοχή. Αυτό δεν είναι κέρδος λοιπόν, αυτό είναι κερδοσκοπία. Αυτό λέγεται σχροκέρδεια και δεν μου αρέσει η λέξη πρέπει να σας πω. Αυτό δεν είναι κέρδος νόμιμο οφειλόμενο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά είναι μια κερδοσκοπική δράση η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι δεν λειτουργούν σωστά οι αγορές και λείπει η εφαρμογή του νόμου. Λοιπόν, αυτό χρειάζεται συνεπώς, κύριε Μιχαήλ. Η απάντηση είναι η εφαρμογή του νόμου και τίποτα παραπέρα, τον οποίο αρνείται να κάνει η κυβέρνηση. Το στοιχειώδες. Άρα έτσι θα πέσουν οι τιμές, με την εφαρμογή του νόμου, όχι με εκλιπαρώντας ή καλώντας διαπραγματεύσεις κάποιους. Και δεύτερον, σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, δεν έχετε ακριβώς δίκιο. Πρέπει να σας πω ότι έγιναν πολύ μεγάλες παρεμβάσεις για την λειτουργία της αγοράς των καυσίμων. Το ερώτημα είναι πόσο εφαρμόζονται αυτές οι παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν ψηφιστεί από τη Βουλή. Πόσο εφαρμόζονται και πόσο είναι σεβαστές σήμερα από αυτούς που υπηρετούν την αγορά των καυσίμων.
Παρακαλώ.
Ήθελα να ρωτήσω, το ΠΑΣΟΚ εφόσον κερδίσει τις επόμενες εθνικές εκλογές, πρόωρες ή όχι, δεσμεύεται ότι θα μειώσει τις τιμές στα προϊόντα ξεκινώντας από τα κρατικά τιμολόγια?
Οι τιμές στην Ελλάδα, επαναλαμβάνω και πάλι, τηρώντας και σεβόμενοι τον νόμο που υπάρχει αυτή τη στιγμή, οφείλουν να μειωθούν και έτσι θα γίνει. Και αυτό σας το λέω με απόλυτη βεβαιότητα, με την έννοια ότι δεν μπορούμε να αρνούμαστε την εφαρμογή και το σεβασμό των νόμων. Είναι πάρα πολύ απλό.
Υποστηρίζετε ότι τα μέτρα που πρέπει να λάβει η κυβέρνηση προκειμένου να φύγει από αυτή την κρίση κατά κάποιο τρόπο είναι να μειωθούν οι τιμές και να εφαρμοστούν οι νόμοι. Παρόλα αυτά, υπόθηκε πριν ότι είμαστε σε ένα προστάδιο επιτήρησης, δεύτερης επιτήρησης. Πιστεύετε, εγώ δεν το πιστεύω, ότι η κυβέρνηση θέλει να βάλει τη χώρα σε δεύτερη επιτήρηση και γιατί δεν θέλει να πάρει αυτά τα μέτρα και γιατί δεν τα παίρνει.
Έχω την εντύπωση ότι αυτό πρέπει να το ρωτήσετε, να ρωτήσετε την κυβέρνηση, όχι εμάς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει...
Θέλει να γίνεται στόχος κριτικής.
Η γνώμη μου, κύριε Αντωνόπουλο, είναι ότι ευρισκόμεθα προ ενός αδιεξόδου το οποίο δημιούργησε η ίδια η πολιτική της κυβέρνησης. Είναι αυτό που είπα προηγουμένως στον κύριο Κολώνα. Έχει χαθεί το παιχνίδι. Και είναι αυτό που είπα επίσης στην αρχή, ότι για πρώτη φορά μετά από 60 ολόκληρα χρόνια αντιμετωπίζουμε το φάσμα μιας οικονομικής καθόδου. Κάθε χρόνο, όλα αυτά τα χρόνια, ακόμα και τη δεκαετία του 50, η Ελλάδα πήγαινε προς τα πάνω. Τώρα αρχίσαμε λοιπόν και πηγαίνουμε προς τα κάτω. Αυτό είναι το νέο στοιχείο που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας.
Κύριε Αντωνόπουλε, συγγνώμη, να σας πρόσω κάτι. Γιατί κινδυνεύει να μπει η χώρα μας στην επιτήρηση? Γιατί αυτή η κυβέρνηση μιλούσε για σπατάλες και δεν μπορεί να κάνει τα προφανή, που είναι να ελέγξει τις καταναλωτικές δαπάνες στο δημόσιο. Περικόπτει από αυτά που δεν πρέπει να περικόψει και αυτά που πρέπει να περικόψει να τα ελέγξει δεν το κάνει. Και δεύτερον, διότι είναι σε παντελή αδυναμία να εισπράξει έσοδα. Γιατί? Διότι έχει αποφασίσει ότι εκεί που πρέπει να φορολογήσει δεν θα το κάνει, διότι αποτελεί πελατεία της και επιχειρεί να φορολογήσει τους υπολείπους. Και δεν μπορεί να το κάνει ούτε και αυτό σωστά, διότι δεν έχει διαλύσει τους πρακτικούς μηχανισμούς. Είναι απλά τα πράγματα. Έχει να κάνει με τη διαχειριστική της ανικανότητα και με τις πολιτικές επιλογές. Γι' αυτό κινδυνεύει η χώρα να μπει σε επιτήρηση για δεύτερη φορά, κάτι απολύτως πρωτοφανές στην Ευρώπη. Δεν το έχουμε δει πουθενά άλλου.
Λύστε μου μια απορία. Ζητάτε να δοθεί επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης σε μια χώρα όπου το 70% των ελεύθερων επαγγελματιών δήλωσαν κάτω από 10.000 εισόδημα και πολλοί από αυτούς κάτω από 5. Έχω προσωπική εμπειρία γνωριμίας ατόμου το οποίο έχει 2 σπίτια στην Αθήνα, εξοχικό, σπούδασε 2 παιδιά στο πανεπιστήμια ιδιωτικά του εξωτερικού και δήλωσε πέρυσι 4.800. Θα του δώσετε επίδομα αλληλεγγύης αυτού? Πώς δηλαδή θα κρίνουμε ποιοι έχουν όντως ανάγκη στην Ελλάδα της φοροδιαφυγής να πάρουν επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης?
Με τη λογική σας, σε αυτή τη χώρα δεν θα υπήρχαν καθόλου στοχευμένες παροχές. Γνωρίζετε όμως πολύ καλά ότι μία από τις πιο πετυχημένες στοχευμένες παροχές στο κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα είναι το ΕΚΑΣ. Το ΕΚΑΣ είναι μία στοχευμένη παροχή η οποία μάλιστα κινδυνεύει με τις πολιτικές αυτής της κυβέρνησης, η οποία κατάφερε να στηρίξει συγκεκριμένα πολύ χαμηλά εισοδήματα. Το πρόβλημα στο οποίο αναφέρεστε είναι υπαρκτό, πράγματι. Πρέπει κανένας να είναι πολύ προσεκτικός. Αλλά εάν θέλει να βοηθήσει στοχευμένα, μπορεί να το κάνει.
Και μη συγχαίουμε, να συμπληρώσω κάτι στον Γιώργο, μη συγχαίουμε τη φοροδιαφυγή και το οικονομικό έγκλημα με την κοινωνική αλληλεγγύη. Στην Ελλάδα υπάρχει καταγεγραμμένο ένα 20-21% φτωχών ανθρώπων που έχουν ανάγκη κρατικής φροντίδας και στήριξης. Είναι άλλο ζήτημα λοιπόν η φοροδιαφυγή και το οικονομικό έγκλημα. Είναι άλλο ζήτημα η απαξίωση των μηχανισμών του κράτους που ανέφερε προηγουμένως ο Γιώργος. Είναι άλλο ζήτημα ο λαϊκισμός που επί τόσα χρόνια κυριαρχούσε στη ρητορική της Νέας Δημοκρατίας εναντίον των μηχανισμών του κράτους. Και είναι άλλο ζήτημα το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία θυμήθηκε τώρα, μόλις πριν από λίγες μέρες, ότι φοροδιαφεύγουν κάποιοι Έλληνες. Αυτά όλα έχουν να κάνουν με μια ολόκληρη λογική που διέπνεε και διαπνέει δυστυχώς ακόμα αυτή την παράταξη. Και να σας πω και κάτι ακόμη, τώρα μου το θύμισε ο Φίλιππος. Είναι μέσα στα χαρτιά σας, αυτό που σας δείχνω είναι ο δείκτης 8, σχετικά με το δείκτη ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Εδώ λοιπόν στην κυβερνητική αποτελεσματικότητα, μιας και αναφέρεστε στο συμπολίτη μας τον φοροφυγά, στα δημόσια οικονομικά η κυβέρνηση το 2007 έχασε 7 μονάδες. 7 μονάδες μείον αξιολογείται από έναν διεθνή οργανισμό. Και για τη δημοσιονομική πολιτική μείον 2 μονάδες. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχει μια αποτελεσματικότητα αρνητική στα ζητήματα αυτά από την πλευρά της κυβέρνησης.
Παρακαλώ.
Θέλω να παίξω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου.
Βεβαίως.
Λέτε ότι πρέπει να μειωθούν άμεσα οι τιμές. Και αυτό μπορεί να συμβεί απλά με την εφαρμογή των νόμων. Εδώ πέρα υπάρχουν δύο δεδομένα. Πρώτον, βάσει και τη κοινοτική νομοθεσία, οι τιμές διαμορφώνονται ελεύθερα στην αγορά. Και το δεύτερο είναι και ο νόμος περί λειτουργίας του ανταγωνισμού. Για να εφαρμοστεί αυτός ο νόμος περί λειτουργίας του ανταγωνισμού, η κυβέρνηση μπορεί κάλλιστα να πει ότι έχω παραπέμψει υποθέσεις στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Χρειάζεται μια διαδικασία για να στοιχειοθετηθεί καρτέλ ή οτιδήποτε άλλο η κατηγορία. Και άρα δεν μπορώ να έχω άμεσα αποτελέσματα. Εσείς, αν βγείτε κυβέρνηση, πώς αυτό θα το κάνετε άμεσα, όταν υπάρχει και η αντικειμενική δυσκολία του να λειτουργήσει, να εφαρμοστεί άμεσα ο νόμος περί ανταγωνισμού, να λειτουργήσει η Επιτροπή, να κάνει τις έρευνες και όλα τα σχετικά.
Ναι. Αυτά όμως όλα, κύριε Κολώνα, είναι κάποιες διαχειριστικές και διαδικαστικού τύπου διαδικασίες που, όπως είπατε, η κυβέρνηση παραπέμπει. Η κυβέρνηση έχει την πολιτική ευθύνη στον τόπο να προστατεύει το λαϊκό εισόδημα, να προστατεύει το εισόδημα των μεσαίων οικογενειών, να προστατεύει το εισόδημα των καταναλωτών. Αυτή είναι η αποστολή της. Το πώς θα το κάνει είναι ένα δικό της ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα της πολιτικής, δικό μας, αν θέλετε. Το αργά ή γρήγορα και όλο το διαχειριστικό. Σημασία έχει όμως ότι πρέπει να εκδηλωθεί μια ισχυρή πολιτική βούληση για την επίλυση αυτού του ζητήματος. Ο νόμος, λοιπόν, μιας και αναφερθήκατε στον νόμο, ο νόμος τι λέει? Ο νόμος μιλάει για την καταπολέμηση των μονοπωλίων και των ολιγοπωλίων. Αυτό στην Ευρώπη είναι Ευαγγέλιο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο νόμος αυτός είναι πολύ σκληρός και δεν μπορεί ο κάθε επιχειρηματίας να κάνει ό,τι θέλει. Ιδιαιτέρως επιχειρήσεις που υπάρχουν στην Ελλάδα, οι οποίες είναι κατά 80% περίπου μονοπόλια και ολιγοπόλια. Πού ακούστηκε λοιπόν αυτό? Αυτό είναι πρωτοφανές. Να αυξάνονται έτσι αλόγιστα και αδικαιολόγητα οι τιμές και να λέμε ότι διαμορφώνονται ελεύθερες στην αγορά και δεν έχουμε εργαλεία. Αυτό είναι ψεύδος. Και αυτό τελικώς καταλήγει στη λαιλασία του λαϊκού εισοδήματος. Η απάντηση λοιπόν είναι ότι χρειάζεται άμεση εδώ και τώρα παρέμβαση και πρόσκληση όλων των επιχειρήσεων να μειώσουν τις τιμές τους. Με την εφαρμογή του νόμου άμεσα που μπορεί να εφαρμοστεί και να επιβληθεί. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και αυτό δεν γίνεται. Και το ερώτημα είναι γιατί πάλι.
Υπάρχει άλλη ερώτηση? Υπάρχει άλλη ερώτηση, κύριε Μιχαήλ?
Έχω μία ερώτηση για άλλο θέμα.
Όχι, θα κάνω δηλώσεις αργότερα.
Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.